në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shefi misionit civil në Kosovë, Peter Faith, tha se synohet vendosja misionit EULEX në mbar Kosovën. Analistët në Shkup thonë se mos harmonizimi qëndrimeve të zyrtarëve më të lartë të Maqedonisë lidhur me emër e thellon problemin. Shtetet e Bashkuara thanë se zgjedhjet në Azerbajxhan nuk i plotësuan standardet demokratike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Shefi misionit civil në Kosovë, Peter Faith, deklaroi se qëllimi i Bashkimit Evropian është që misioni EULEX të vendoset në mbar Kosovën, duke shpresuar se kjo do të jetë e mundshme në javët e ardhshme. Më tutje zoti Faith e shprehu bindjen se ky mision do të shërbejë të gjithëve, e para se gjithash bashkësisë serbe, dhe shtoi se vetëm Beogradi ka qëndrim të kundërt. Këto komente Peter Faith i bëri për të përditshmen veçernjë Novosti. Podgoricë. Kryeministri Malit të Zi Milo Djukanovic deklaroi se zyrtarët e lartë të Serbisë kishin kërkuar që Mali i Zi të mos e njohë pavarësinë e Kosovës para diskutimit në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Sipas tij, gjatë kësaj periudhe partnerët euroatlantik të Malit të Zi kishin shprehur pritjet e tyre se Mali i Zi do ta njihte Kosovën, por Podgorica e kishte mbajtur premtimin ndaj Serbisë dhe kishte pritur derisa propozimi serb ishte diskutuar në OKB. Kryeministri Djukanovic më tutje i tha agjencisë Reuters se njohja e Kosovës një ditë pas vendimit të OKB-s ishte vetëm koincidencë dhe i përgënjeshtroi pohimet se kjo ishte bërë që t'i krijohen probleme Serbisë. Ai theksoi se njohja Kosovës është realitet dhe ne e pranuam atë dhe shtoi se vështirë se rrota historike do të kthehet prapa. Washington. Shtetet e Bashkuara thonë se zgjedhjet presidenciale në Azerbajxhan ishin më të mira se ato të mëparshmet, por ato ende nuk i plotësuan standardet ndërkombëtare. Presidenti Ilham Aliyev është shpallur fituesi i zgjedhjeve të së mërkurës, të cilat opozita i bojkotoi për shkak të mungesës së demokracisë. Partitë kryesore opozitare po ashtu i akuzuan Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian për dështim që të bëjnë presion për reformën në Azerbajxhan. Madrid. Një gjyqtar i lartë në Spanjë i ka filluar hetimet e para lidhur me zhdukjen e 10 mijëra njerëzve gjatë luftës civile në vitet e 30-ta dhe gjatë të diktaturës pasuese të generalit Francisco Franco. Gjyqtari Baltazar Garson, nga gjykata kombëtare, ka urdhëruar hapjen e 19 të varrezave masive, përfshirë edhe atë që besohet se i përmban në mbetjet e poetit Federico Garcia Lorca, i cili është vrarë nga mbështetësit e generalit Franco në vitin 1936. Ky hetim vlerësohet si kundërthënës në Spanjë, me që pas vdekjes së diktatorit Franco në vitin 1975, të gjitha partitë politike ishin pajtuar që të mos gjurmojnë shumë thellë në të kaluaren. Gjyqtari Garson është i njohur për hetimin e krimeve nga regjime ushtarake në Argentinë dhe në Kil. Caracas. Venezuela planifikon të blejë tanke të tipit T-72 dhe makina të tjera ushtarake nga Rusia. Këtë shpallje e bëri generali Jesus Gonzalez pas bisedimeve me shefin e shërbimit të sigurisë federale ruse Nikolai Patrushev. Generali Gonzalez tha se Venezuela nga Rusia mund të blejë edhe aeroplana ushtarak, helikopter luftarak dhe anije. Rusia ka nënshkruar kontrata armatimi me qeverinë e presidentit të Venezuelës Hugo Chavez në vlerë prej më tepër se 4 miliardë dollarësh prej vitit 2005. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Lideri opozitar Amush Radina i kërkon mbajtjen e zgjedhjeve të reja në Kosovë si pas planit të Marti Ahtisarit. Si komentohet kjo çështje në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar sot e përditshmja Kosova sot, e cila ka vënë dukje se pyetja nëse zgjedhjet e përgjithshme do të mbahen vitin e ardhshëm, vazhdon të mbetet pa përgjigje zyrtare, ndonse pakoja e Ahtisarit sugjeron mbajtjen e tyre pas kalimit të fazës së tranzicionit, ndërkohë që Kushtetuta e Kosovës rekomendon afatin e një mandati normal që i bie diku në vitin 2011. Duke vënë pas se shteti i brisë kosovar ende nuk e ka konsoliduar as mekanizmin e zgjedhjeve që është Komisioni Qendror Zgjedhor, E përditshmja Kosova sot thekson se leadershipi kosovar duhet të bëjë të qartë nëse do të ketë apo jo zgjedhje parlamentare dhe nëse do të përfillet apo anashkalohet pakoja e Ahtisarit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se edhe zyra civile ndërkombëtare nuk duhet të rrihet indiferente, por të dalë me qëndrimin e saj për zgjedhjet. Ndryshe, siç ka vënë dukje gazeta, kjo zyrë është monitoruese e zbatimit të pakos së Ahtisarit dhe është e sirur në këtë rast për të bërë një koment konkret, sepse një reagim i tillë do të jepte fund spekulimeve të ndryshme që vijnë qoftë nga politika, mediet apo edhe nga çështje tjera me ndikim. Pasmir.
Në gazeta ka informacione se Euleksi në Kosovë postierash do të jetojë edhe krimet e luftës. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdisme skuaditore, qindra raste të krimeve të luftës të kryera në Kosovë pritet të rihapen pas së vitit të ri. Gazeta thekson se hetues dhe policën ndërkombëtar evropian kanë filluar tashmë të shikojnë dosjet top sekrete për krimet e luftës në Kosovë, të cilat për një kohë të gjatë janë duke qëndruar të patrajtuara në arkivat e UNMIK-ut në Kosovë. Burime ndërkombëtare i kanë thënë të përdisme skuaditore se gjatë 9 vjetëve të administrimit të UNMIK-ut, shërbimet kuaja kanë grumbulluar informata të shumta mbi krimet e luftës, të cilat të shumtën e rasteve nuk janë proceduar, tutje për shkak siç thuhet të ndjeshmërisë dhe frikës së eskalimit të situatës së sigurisë. Misionarët evropianë kanë pohuar gazetës se kanë për synim që t'i hapin të gjitha dosjet, pavarësisht se nga cila palë janë kryer krimet e luftës. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres shkoqisim vlerësimet e gazetës lidhur me reformat e paralajmëruara në lidhjen demokratike të Kosovës. Sipas gazetës, kjo parti nuk është në pozicion për të zgjedhur, nga se nuk ka as zgjedhje më të mira, sepse LDK-ja sot nuk i ka as parimet themelore që do duhet ketë një parti politike. Në këtë kontekst, gazeta thekson se deputetët e LDK-s nuk ndajnë të njëjtat ide për probleme të ndryshme në nivel vendi. Ata sipas përditshmes së Ekspres nuk punojnë më së bashku as në gjërat më elementare të punës së tyre, siç mund të jetë prezantimi ndonjë ligji të ri në parlament. Ndryshe tendencat e disa personaliteteve të kësaj partie për të marrë udhëheqjen e LDK-s, gazeta Ekspres i cilëson si barë që te kalon kapacitetet intelektuale dhe menaxheriale.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ishtë persekutuari dhe të burgosurit politik të Shqipëris, dje në Tiran protestuan kundërish diktatorit komunist Enver Hoxha. Ata protestuan para qeverisë dhe parlamentit të Shqipëris, duke kërkuar dënimin e krimeve të komunizmit dhe duke brohoritur parulla se Hoxha ishte diktatori më mizor në Evropë. Këto protesto bën në ditën kur mbështetësit e Enver Hoxhës e shënuan 100 vjetorin e lindjes së tij. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Tiran, Suela Musta.
Një nga përfaqësuesit e të përsekutuarve Besnik Ndreqoni shpall kërkesat që kjo shtresë ka për qeverinë e djathtë.
I kujtojmë politikës aktuale se hapja e dokumentacionit nuk sjell asnjë konflikt social. Konfliktin po deshim me boshimne që na kishin vrarë, por ne nuk e bëm se nuk kanë me të krimit, se nuk vim nga familje kriminale. 3. Filloj me njerë dëmë shpërblimi bazuar në kushtetut në vend. 4. Qeveria të nxjerë fond veçant për gjetur eshtrat e 4500 qytetarëve që janë vrarë pa gjysë nga diktatura komuniste dhe nuk ka një varë në Shqipëri.
Historiani Beqir Meta në ditën e sot me vlerëson se figura e Enver Hoxhës është më negative e kombit shqiptar. Si pas ti, sistemi më i egri diktaturës komuniste në Europë i ngritur për Enver Hoxhës shkatroi kahjen historikisht perëndimore të kombit shqiptar.
Mbrojtja e interesave kombëtare të popullsisë shqiptare që ishte jashkufive politike të shtetit shqiptar, ishte, do thoja, në nivelin inexistent, ma di përkundës në bënë koncesione të rrezikshme në dëm të kësaj popullsie, si që ishi marveshjet në Jugoslavët, apo politika dhe toleruse në Jugoslavët dhe tim të Kosovës, veçanërisht tolerimi i dhunës dhe i spastimit përgjakshme etnikë që kryen forcat komuniste Jugoslave në Kosovë, në fund të luftës dytë botërore dhe në vazhdim, apo politika që ignoroi dhe zgjidhjen e problemit çam, një problem i cili gati u zgjidh në organizatën e Kombeve të Bashkuara, por kundërshtimi vendosur në Veroçës për të arritur një marrëveshje politike me Greqinë bëri që çështja çamit të mbetet një çështje pazgjidhur.
Në ditën e sotme të 100 vjetorit të lindjes së diktatorit, drejtori i Institutit të Përndjekurve Politik Simon Miraka thotë se politika shqiptare duhet të ketë vullnetin e përbashkët për të pastruar administratën nga bashkëpunëtorët e sistemit të tij.
Duhet të gjendet konsensi të dënohet krimet e komunizmit. Me koncept në dënimi krimet e komunizmit, ne kërkojmë që njerëzit që kanë qenë levat asaj, i kanë punu, i kanë shërby, mos t'jenë sot, hetusit e djeshëm t'jenë gjykatës, hetusit e djeshëm jenë prokuror.
Nën kryetare e Asamblesë së Këshillit të Evropës, Aleksandër Biberaj, thotë se Parlamenti Shqiptar duhet të zbatojë rezolutën e miratuar prej tij 2 vjet më parë për të dënuar krimet e komunizmit.
Në rezolut kërkohet dënimi krimit komunizmit, dënimi figurës Enver Hoxhës si ideatori, frymëzuesi dhe udhëheqësi i gjithë masakrës 50 vjeçare në Shqipëri, përftoi nga raci për të bërë thirrje të gjithë institucioneve, institucionit presidentit, institucionit kryetarit të kuvendit të kryeministit dhe të gjithë institucionet tjera që të zbatojnë rezolutën e kuvendit të Shqipërisë.
Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suila Musta.
Radio Europa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 43 sekonda. Emisionin e vazhdoi me një kronikë nga Shkupi. Duket se zyrtarët më të lartë të Maqedonisë as në takimin e mbrëmshëm nuk kanë gjetur ndonjë propozim për zgjidhjen e kontestit paraemër me Greqinë. Duke u shprehur lidhur me këtë çështje, analistët në Shkup thonë se mos harmonizimi qëndrimeve të presidencës dhe qeverisë e thellon problemin. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Rizvan Sulemani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike thot se çështja e kontestit të emrit me Greqinë nga elita politike më shumë trajtohet si monedh për përfitim politik sesa si interes shtetëror.
Prandaj edhe këto heshtje, taktizime, kur do të prononcohet, cilë të qëndrimi, në një anë para publiku të mbrenshëm të tregojë se ato janë mbrojtësit e identitetit kombit, në kurse nga anë tjetër para faktorin në kombëtar që para kitës si faktor serios, tentojnë të tregojnë se ato janë kooperativ dhe se janë përzgjedhje, por në esencë kjo nuk ndohë.
Ndërkohë, Lidia Hristova, politikologe, thot se përderi se anë nuk ka qëndrim të unifikuar sa i përket çështjes së emrit, në kreon shtetëror, zgjidhja është e pamundur dhe kjo nuk qon ka hapje e rrugës së procesit e integrimit për vendin.
Тоа никако нема да придонесе за подобра позиција на Македонија.
Мос хармонизими и чандримеве на асње мënyr нук контрибон пър ње позицион мъте фаворшен пър Македонин. Пър кундрази, контести пър чështје на емрит, на кътë мënyr футет на ње лабиринт тë пакок, që është në funksion тë fushatës parazgjedhore dhe as pak në funksion тë interesave shtetërore тë vendit, thakson Lidia Hristova, politikologe. Nga anë tjetër, Rizvan Sulemani thot se elita politike nuk është për zgjidhje të kontestit, këtë, si që thekson a i, e dëshmon mungesa e debatit publik.
Kuzohet Greqia dhe permanent ndërtohet qëndrimi se ne jemi absolutët drejt, dhe ato nuk janë drejt, kurse kur një televizion, qoftë privat apo shtetëror, nuk ka bë një intervistë një politikan apo një lider politik Greqisë të dëgjohet argumentet a ati shtetit. Cilë janë argumentet a ati shtetit që neve themi se nuk ekzistojnë, kurse ato argumente që ne nuk i pranojmë, arrin të bindin pjesën ndërmuese të shtetit të Unionit Evropian të tjera dhe të pranojnë si tillë. Opinioni Maqedonë ato nuk i dhe.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Shefi misionit civil në Kosovë, Peter Faith, tha se synohet vendosja misionit EULEX në mbar Kosovën. Kryeministri Malit të Zi, Gjukanovic, tha se njohja Kosovës është realitet dhe ne e pranuam atë. Shtetet e Bashkuara thanë se zgjedhjet në Azerbajxhan nuk i plotësuan standardet demokratike. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ti dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.